Nú víkur sögunni til Albers Benediktssonar sem var tengdasonur Benjamins Einarssonar sem bjó á Marðareyri og var þekktur maður og var tíma formaður hjá Benjamín og mikill sjósóknari og ágætur stjórnari. Það var eitt vor að Albert ætlaði að flytja sig í verið vestur að Ósi í Bolungarvík og hann var á sínum fimmana farið eða sexæring sem Þorskur hét og hann hafði gerði lengi út og stjórnaði og það þeir voru einu óaskiljanlegir Þorskur og Albert og margar sögur hans stjórn á honum. Þetta var í allt góðu veðri austan kæla út fjörðurnar sem kalla var og hann hafði farangur og sinn á bátnum og skrýlur og vermannanna og annan útbúnað en efst í barkanum lá nokkrum mópokar. Nú siglir Albert af stað en þegar kemur þar út í fjörðurnar þá bregður svo einkennilega við að þrátt fyrir eina góð veður þá getur Albert ekki varð bátinn. Þetta vakti mikla undrun háseta. Ég var annaðalagur stjórnari. Það gefur yfir bátinn, hann tekur alltaf fram yfir sig og þeir taka eftir því að Albert að verða þungur og brún. Hann var hvassigur mjög og hélt þeim einkennum til gamals aldurs glöppuð og augun þegar hann þótti eitthvað mikið umvera. Og allt í einu biður hann þann sem næst situr að taka við stjórninni hjá sér. Og hann gerir það. En Albert, sem hann lítið til vexti, snaggarlegur, hleypur fram eftir þóttunum, fram í barka og ríður þar út nokkrum mópökum. Hleypur svo aftur eftir, aftur og tekur við stjórninni. En nú bregður svo við að Albert ver bátinn og ekkert að og allt eðlilegt. Þeir sigla svo vestur yfir djúp og lenda Ósi í Bolungarvík og beru farungur sinn og svo gengið til náðum kvöldi. En maður sá sem hafði tekið við stýrunu hérna af Albert hér Guðmundur og nóttuna dreymir hann að Mópis kemur til hans og segir mikið bölvaðan óleik gerði Albert mér nú að kasta mér þetta út á mópokan. Það var fyrir sérstakt lán að ég náði grjótleitinu sem þar leiti fyrir utan Bolungarvík.
Já, hvernig var skýringi hjá Albert?
Ertu að setja í sambandi? Já. Nú spurði ég Albert sjálfan á gamals aldri hvort þessi saga væri sönn. Hann fór allur hjá sér í fyrstu iðaði og sagði þetta væri svo hvert hann að kjæftaði. En svo fór ég að segja honum söguna eins og ég hafði hýrt hana og þá fór hann að leiðrétta það sem misagt var og var þá auðvitað að kannast við að eitthvað verið sagt í þessu. Svo spurði ég hann í alvöru hvernig þetta hefði eiginlega verið, hvort hann hefði séð þarna nokkuð. Nei, sagði hann, þetta var afar einkennilegt. Það er alveg satt, ég gat ekki varð í bátinn, það var ekkert að veðri. Þetta var aldrei komið fyrir mig áður. Hvernig sem ég lagði mig fram, þá fekk ég alltaf ágæfir og þó var engin sjór. Og mér fannst alltaf það væri eitthvað fram í barka bátsins sem að ég þyrst að losna við og ætti sög á þessu. Og síðast var ég orðin eiginlega reiður eða ég var orðið skaprátt yfir þessu. Svo ég bað þennan Guðmund að taka mig stýrun og það er alveg rétt, ég hljóf fram eftir og ég sá aldrei neitt og ruddi þann út eitthvað þremur pókum. Og það er einkennilega skýði að þegar ég tók aftur úr stýrunum þá var eins og allt hefði breyst. og ekkert bara. Nú, sagði hann, skal þess getið hvað sem marka má þetta. Að á bátnum var maður sem draugur nátt að fylgja eða þeir rætt. Og allt þetta vor ítti ég sjálfur þegar ég voru í róð.
Hver sagði þér þessa sögu?
Upprunlega?
Já.
Í upprunlega gekk þessi saga þarna norður frá. Og þetta var, ég ætla gekk á milli manna þetta að Albert hefði kastað mópist þarna út.
Já.
En ég vissi nú ekki glögglega hvernig þetta hefði nú gerst og þess vegna fór ég að knýja Albert frásögn af þessu þegar ég kynntist honum nú vel en hann var þá eins og ég sagði á þann orðinn gamall maður og endurinn var þessi, hann sagði mér þetta og leiðrétti, ég held að saga hann sé nokkuð mér rétt sögð því að hann leiðrétti það sem ég hefði heyrt áður missagt um söguna í sögunni